Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tämä on Politiikka Radion eduskuntavaalitentti. Minä olen Tapio Pajunen ja studiossa myös
Linda Pelkonen.
Ja tervetuloa Politiikka Radion eduskuntavaalitenttiin Sinisen tulevaisuuden puheenjohtaja Sampo Terho.
Kiitoksia paljon.
No niin, hallituspuolue. Puhutaan vastuusta harjoitetusta politiikasta. Sosiaaliturvasta on leikattu, koulutuksesta on leikattu, kiky on tehty, palkansaajien liksoja on leikattu, työttömien aktiivimalli duunattu, Kelan tukia leikattu ja jäädytetty. Tämä on kova lista, Sampo. Miksi leikkasitte pienituloisilta sosiaaliturvasta?
Vaalikausi todella alkoi hyvin pahasta taloustilanteesta. Nyt se tuntuu kaukaiselta, mutta 4 vuotta sitten Suomi oli aivan syöksykierteessä ja me olimme hukanneet jo 10 vuotta talouskasvua ja maailma oli jo nousussa, Eurooppa oli nousussa, Suomi edelleen junnas paikoillaan. Meidän oli tehtävä kovia päätöksiä, jotka ovat osoittautuneet oikeiksi, hyviksi, mutta totta kai niillä on ollut seurauksia ja ne on ottaneet myös niin kuin veronsa yhteiskunnassa itse kultakin. Jokainen oikeastaan joutuu tässä yhteiskunnassa tavalla tai toisella osallistumaan siihen taloustalkooseen. Millä on nyt sitten saatu kuitenkin talous kasvamaan? Työllisiä 140 000 uutta tällä vaalikaudella. Siitä onnittelut työministeri Lindströmille, että tämähän on aivan ennätyksellinen määrä. On saatu velkaantuminen. Ei vielä loppumaan, mutta lähelle tasottumista. Viime vuonna päästiin kertaluontoisilla tuloilla jopa plussan puolelle. Ja seuraava vaalikausi alkaa paremmasta tilanteesta. Mutta todella 4000 miljoonaa oli se, mitä jouduttiin leikkaamaan noin 70 eri kohteesta.
Niin, ja Timo Soinihan sanoi heti, kun menitte hallitukseen 4 vuotta sitten, että perussuomalaiset on ainoa työväenpuolue hallituksessa. Olitteko sitä aivan loppuun asti, työväenpuolue?
Kyllä me ajoimme niitä asioita loppuun asti sekä perussuomalaisissa että sitten sinisissä juuri niitä samoja, mihin uskoimme ja mitä hallitusohjelmaan neuvottelimme. Hallitusohjelmahan sinänsä toteutui lopulta aivan hämmästyttävän hyvin lukuun ottamatta sotea, joka oli se nolo loppuvaalikaudella.
Mutta miten tämä työväenpuolue on näkynyt teidän politiikassa hallituksessa?
Siten, että me on saatu työpaikkoja työväelle ja suomalaisille. Se on se kaikkein tärkein asia. Ja siihen perustuu myös palvelut niille, jotka eivät sillä hetkellä ole ja sijoitu työmarkkinoille.
No siis, todellako näin? Siis onko tämä Suomen talouskäänne? Ja oliko se todella kiinni näistä leikkauksista? Siis muun muassa siitä, että julkisen sektorin pienipalkkaisilta, naisvaltaisilta aloilta leikataan lomarahoja, niin oliko tämä talouskäänne tästä kiinni saati sitten Kelan tukien leikkaamisesta ja jäädyttämisestä? Siis nämä on oikeasti nämä Kelan tukileikkaukset, niin ne on sellaisia, jotka kohdistuu oikeasti niihin ihmisiin, joille nämä tuet on niin kuin todella tärkeitä, siis köyhiin ihmisiin. Siis tästäkö tämä oli kiinni tämä talouskäänne, tämä suuri talouskäänne? Tällaisista asioista.
No niin, viittaat kysymyksen alkuosassa kilpailukykysopimukseen, jonka siis sisällönhän neuvottelivat työmarkkinaosapuolet ja sitten siis työntekijöiden omat edunvalvontajärjestöt lopulta neuvottelivat sen sisällön, että miten tämä kilpailukykysopimus toteutettiin. Se sinänsä oli aivan käänteentekevä tälle Suomen vientivetoiselle taloudelle. Se näkyy aivan suoraan tilastoista, että milloin kilpailukykysopimus tuli voimaan, vienti alkoi vetämään ja sitä kautta koko talous lähti oikeille raiteille. Se oli totta kai raskas toimenpide, johon siis nämä edunvalvontajärjestöt itse osallistuivat, mutta pitää muistaa, että me ollaan aivan eri maailmassa kuin missä vaikka minun lapsuudessa, missä meillä oli tullit, meillä oli oma valuutta ja devalvointi. Tämä on nyt se keino, koska me on valittu se tie, millä Suomi on siis avoin talous, joka koko ajan joutuu kilpailemaan sekä osaamisella että sitten hinnalla joutuu kilpailemaan niiden meidän verrokkimaiden, kuten Saksan ja Ruotsin kanssa. Niin tämä on se ainoa tie eteenpäin. Tämä. Sitten kysyit myös leikkauksista.
Kyllä, kyllä.
Leikkaukset taas, se on totta, että indeksi ensin jäädytys ja sen jälkeen tämä 0,85% leikkaus tehtiin ja se on kipeä toimenpide, siitä ei ole yhtään kysymystä eikä kiistoa, mutta se mitä on pyritty parhaan mukaan tekemään, niin sitten niihin kaikkein vaikeimmassa asemassa oleviin kohderyhmiin on ohjattu niitä vähiä varoja, mitkä tällä vaalikaudella on ollut käytettävissä. Esimerkiksi takuueläkettä on 3 kertaan korjattu ylöspäin.
No sä et siis kiistä, että Kelan tukiin tehdyt leikkaukset ja indeksien jäädytykset, jotka huom, pidettiin voimassa aika pitkään. Ja itse asiassa 2017, kun tehtiin, niin silloin talous oli jo kääntynyt se tieto tuli vasta vähän myöhemmin, niin kuin talousdata päivittyy pikkusen myöhemmin, mutta nimenomaan kysymys siitä, että ne pidettiin voimassa siitä huolimatta, että käänne oli tapahtunut, niin sä myönnät itsekin, että tämä meni ikään kuin vähän yli, tai tämä oli todella kova päätös, eikä välttämättä ihan oikeudenmukainen päätös, näinkö?
Sen myönnä, että niin tehtiin, ja se päätöshän tehtiin 2015 silloisilla tiedoilla, ja kaikissa näissä kohdissa, mitä hallitus päätti, niin pysyttiin siinä suunnitelmassa, joka tehtiin 2015 vaalikauden alussa, ja tämä on täysin kiistatonta, että kaikki ovat osallistuneet tässä yhteiskunnassa.
Tasapuolisesti. Onko tämä, niin kuin, tämä on sun mielestä ollut oikeudenmukainen linja? Siis jos katsotaan yhteiskuntaa kokonaisuudessa, niin tämä on ollut oikeudenmukainen linja, niinkö?
Varakkailla taas, jos viittaat siihen tässä oikeudenmukaisuuden siinä, että ovatko kaikki osallistuneet, siis myös tulotaso yläpäässä, niin varakkaillahan on ylläpidetty tätä ylimääräistä solidaarisuusveroa, joka viime vaalikaudella laitettiin, ja me vielä laajensimme sitä entistä niin kuin suuremmalle joukolle. Eli kaikki ovat osallistuneet. Sen tietysti ymmärrän, että se niin kuin sama summa on aina sitä suhteellisesti suurempi, mitä pienituloisempi ihminen on kyseessä. Mutta silloin, kun kosketaan julkisiin menoihin, niin niistä suurin tai erittäin merkittävä osa on joko koulutusta, eri lailla sivistys- ja koulutusmenoja, tai sitten sosiaaliturvaa kautta eläkkeitä tavalla tai toisella. Ja jos valtion menoja leikataan ja näihin ei koskettaisi, niin silloin käytännössä ei jää juuri mitään, mistä voisi leikata. Eli aina kun joudutaan leikkaamaan julkissektorin menoja, niin kyllä näihin vaan kosketaan. Niin on edellinenkin hallitus joutunut tekemään, esimerkiksi leikkasi koulutuksesta. Ja niin jouduttiin tekemään tälläkin vaalikaudella. Ei koska haluttiin, vaan koska rahat oli loppu.
Siis, eli sä et kiistä, että tämä ei ole oikeudenmukaista politiikkaa. Jos katsotaan esimerkiksi Kelan tukien leikkaamista ja jäädytystä, niin se vaikutus on ollut siis useita kymmeniä euroja sellaisille ihmisille, joidenka tulot on jo valmiiksi 20% alle vähimmäistason. Siis niiden leikkausten suhteellinen vaikutus on todella iso näiden ihmisten elämässä.
Jos nyt jotenkin kiistäisin sen, mitä olemme tehneet, niin minähän vähättelisin sitä niin kuin ihmisten osallistumista tähän. Minä tiedän, olen itsekin ollut työttömänä, minä tiedän niin kuin silloin, kun tienaa alle tonnin ja reilusti alle tonnin kuussa ja asuu esimerkiksi täällä pääkaupunkiseudulla, niin kuinka muutama kymppikin silloin ottaa niin kuin koville siinä taloudessa. Minä tiedän sen, mutta kun ei ole ollut mitä jakaa. Jos eletään loputtomasti velaksi, niin se on sitten lapsiltamme leikkaamista.
No mutta, tätähän hallituspuolueen edustajat ovat vuositolkulla toistaneet, että oli pakko ja ei ollut vaihtoehtoja. Kuitenkin perintöveron alennus, metsälahjaveron kevennys, autoveron alennus. Te olette tämmöisiä päätöksiä kuitenkin hallituksessa tehnyt. Eli onhan nämä arvovalintoja, mitä te olette tehnyt siellä?
Ensinnäkin autoveron alennus lisäsi verotuottoa, kun se tehtiin. Siihen yhdistettiin nimittäin romutuspalkkio, jolloin autokanta rupesi uusiutumaan ja autokauppa lisääntymään. Ja tämä oli erittäin hyvä päätös, jota kompensoitiin sitten muilla
veropäätöksillä. No perintöveron alennus esimerkiksi. Onhan siinä jaettu omalle eturyhmälle tai yhdelle hyvätuloiselle ryhmälle rahaa.
No ei missään nimessä sinisten eturyhmälle, mutta perintöverokin on ja perinnöksi annettu rahan, se on vähintään kertaalleen verotettua jo siinä vaiheessa, kun se sitten ei, jälleen mutta, kerran verotetaan, niin, kun se menee seuraavalle sukupolvelle.
Nämä on arvovalintoja kuitenkin.
Kaikki periaatteessa politiikassa, mitä tehdään, on jollain tapaa arvovalintoja, mutta muistutan, että esimerkiksi kun on puhuttu paljon koulutusleikkauksista, sekä viime vaalikaudella niitä tehtiin, että tällä vaalikaudella. Ja nykyistä hallitusta on hirveästi hiostettu siitä, että miten te saatoitte tehdä tämmöisen arvovalinnan, että leikkasitte koulutuksesta. Niin ihan yhtä lailla viime vaalikaudella, kun siellä oli sosiaalidemokraatit, vasemmistoliitto, vihreät, he mieluummin leikkasivat koulutuksesta kuin ympäristölle haitallista verotuista, niin kuin he nyt ovat keksineet. Ja on se merkillistä, jos tämä on niin kuin pelkästään arvovalinta, että miksi kaikki puolueet päätyy näitä samoja arvovalintoja tekemään. Sanon uudestaan, että silloin kun valtion menoja joudutaan leikkaamaan, silloin on kaksi suurinta kohdetta, missä sitä rahaa yksinkertaisesti vaan on. On joko sosiaalimenot tai koulutusmenot.
Ja. Kaikki puolueet ei ole tehnyt kilpailukykysopimusta. Kaikki puolueet ei ole tehnyt näin massiivisia leikkauksia tässä tilanteessa. Ja nyt puhutaan siinä sitä hallituksesta, jossa te olette ollut.
Tämän pitää paikkansa, koska edellinen hallitus ei näitä kyennyt tekemään yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa. Sen takia Suomeen tuli 100 000 uutta työtöntä ja edellinen hallitus otti 20 miljardia velkaa ja kaikki kuristuminen vaan kertaantui.
Niin, mutta siis tämä lähtökohta, eli työväenpuolue, perussuomalaiset sanoo olevansa työväenpuolue ja nyt sitten siniset, homma hajosi keskellä vaalikautta, mutta nyt sitten siniset, niin te sanotte edelleen, että te olette työväenpuolue, niinkö?
Me olemme työnteon puolue, se on se kaikkein tärkein asia. Meidän pitää saada Suomessa työllisyysaste nousemaan. Tämä hallitus on tehnyt Suomen ennätyksen siinä, että me on saatu tänne niin paljon uusia työpaikkoja ja nimenomaan yksityissektoria painottaen. Eikä ole mitään muuta tietä eteenpäin kuin työtä tekemällä, eli työn puolue.
Muuttuuko tämä niin kuin matkan varrella? Te lähdette siis siitä, että te olette työväenpuolue, niin tämä muuttuu sitten hallituskaudella matkan varrella tähän työn teon puolue. Koska mä vaan mietin tätä, että miten te allekirjoititte tämän, siis tämän kikyprosessin. Se on totta, että tietysti työmarkkinaosapuolet sopi tämän sopimuksen, mutta tämä oli hallituksen hanke. Sitä ajettiin muun muassa pakkolaeilla.
Mutta jos tarkoitat siis työväellä ikään kuin tämmöistä vasemmistolaista liikettä yhteiskunnassa, niin kyllähän nimenomaan myös AY-liike allekirjoitti tämän saman sopimuksen ja neuvotteli sen sisällön. Eli se oli nimenomaan tämän sopimusyhteiskunnan suuri osoitus siitä, että me haluamme Suomeen työpaikkoja, työtä ja että työllä tämä yhteiskunta pääsee eteenpäin.
Mutta sitä ajettiin eteenpäin pakkolailla, joka oli vielä rankempi paketti.
Kaikki lait on pakollisia. Tämä on tämmöistä opposition kieltä tämä pakkolait. Ja niitä ei koskaan edes tullut.
Niin, mutta sä tiedät, että mitä olisi tapahtunut, jos ne olisi tullut. Nämä leikkaukset palkkoihin olisi ollut vielä kovemmat. Pakkolakien kautta.
Joka tapauksessa nyt sopimusyhteiskunta osoitti voimansa ja me siirryimme niin kuin nykyaikaan Suomen talouspolitiikassa. Me tunnustimme sen tosiaan, että me emme voi devalvoida niin kuin ennen aina tehtiin silloin, kun minä olen lapsi. Ja vielä 90-luvun alussa, muistatte, 90-luvun lamassa devalvoitiin ja laitettiin markka kellumaan, mutta kun niin ei voi enää tehdä. Me olemme itse luopuneet omilla päätöksillämme niistä entisistä keinoista, niin tämä on se ainoa keino, mitä nyt käytettiin.
Eli ei voi puolustaa siis duunaria tällaisessa tilanteessa. Siis eli sä nyt ikään kuin tavallaan luovutat tämän tilanteen, eli tämmöinen sisäisen devalvaation tie on vaan yksinkertaisesti se ainoa, mitä pitää tehdä.
Se valittiin jo silloin, kun liityttiin EU:hun ja avattiin meidän talous, ei ole tulleja eikä omaa valuuttaa, niin ei ole olemassa mitään muuta keinoa kuin tämä, mitä nyt käytettiin. Ja sitä käytettiin yhteisymmärryksessä työmarkkinajärjestöjen kanssa ja heidän itse neuvottelemallaan sisällöllä. Ja mikä parasta, se oli tuskallinen prosessi, mutta se toimi. Se toimi. Nyt on saatu työpaikkoja, on saatu kasvua.
Mä vielä kysyn tästä, että oliko todella niin, että tämä talouskäänne oli oikeasti siitä kiinni, että esimerkiksi julkisen sektorin pienipalkkaisilla naisvaltaisilla aloilla toteutettiin vielä kovempi leikkauspalkka.
Kuten sanoin, heidän omat edunvalvontajärjestöt neuvottelivat sen sisällön. Tärkeää on aina se, että myös kansainvälinen talous kehittyy myönteisesti, mutta Suomi oli menettänyt jo useita vuosia sitä, kuinka edellinen vaalikausi kokonaan oli jo sitä, että maailmantalous kasvoi, mutta Suomi junnas paikallaan. Tämä kilpailukykysopimus oli aivan käänteentekevä siinä, että Suomi pääsi mukaan siihen maailman talouden kasvuun.
Mutta missä tässä? Mä en nyt kuule niin kuin työväen puolueen puhetta enkä päätöstä tässä niin kuin ollenkaan. En edes niin kuin tämän alkuhallituskauden politiikassa. Missä se työväen puolue näkyy?
Edelleen korostaa sitä, että työ on kaikkein tärkeintä myös työväelle. Minä enkä koskaan ajatellut niin, että työväki on jotenkin vasemmistolaista, niin kuin te ehkä tässä haette jotain sellaista näkökulmaa, vaan suomalainen ihminen, joka tekee työtä, on työväkeä.
Eli se on ihan niin kuin ok tavallaan kurjistaa työläisen asemaa niin kuin tällaisella mantralla, että nyt haetaan, ollaan työväen puolueena kurjistamassa työläisen asemaa ja työtä tekevän ihmisen asemaa, jotta saadaan lisää työpaikkoja. Jos jokainen tekee 6 minuuttia päivässä pidempää päivää, niin sekö on sitten se ainut ratkaisu, mikä on mahdollista? Ei ole mahdollista puolustaa sitä työntekijän asemaa.
Kyllä se suurin kurjuus työtä tekevälle ihmiselle on se, jos hänellä ei enää ole työtä. Ja juuri nyt on kukistettu se kaikkein suurin ongelma. Lähetty oikeaan suuntaan, ei olla perillä. Me tarvitaan vielä lisää toimenpiteitä, että työllisyysaste jatkaa nousua, mutta nimenomaan työpaikkahan se on työtä tekevälle ihmiselle jo nimenmukaisesti se kaikkein tärkein asia.
Okei, kurkistetaan vähän eteenpäin muun muassa teidän tavoitteisiin, mutta Sampo, jos olet joskus vielä päättävässä asemassa, niin oletko valmis esimerkiksi kompensoimaan siis Kelan tukiin, sosiaaliturvaan tehdyt leikkaukset? Oletko valmis tekemään tällaisen päätöksen? Kompensoimaan tämän kovan päätöksen, mikä viime vaalikaudella tehtiin muun muassa näihin.
No me sinisethän olemme ehdottaneet koko sosiaaliturvan uudistamista. Niin kuin monet muutkin puolueet näkee, että tämä nykyinen järjestelmä on vanhentunut. Se on rakennettu siihen maailmaan, nimenomaan siihen suljetun talouden maailmaan, jos oltiin 40 tuntia töissä tai kokonaan työttömiä. Nyt ensi vaalikaudella on laitettava nopeasti liikkeelle koko sosiaaliturvan uudistaminen, missä yhdistetään näitä Kelan noin 140 tukimuotoa yhdeksi tukimuodoksi. Tasoltaan lähtökohtaisesti suunnilleen sama kuin nyt, mutta sen päälle saa tienata omalla työllään enemmän kuin mitä nyt saa. Me kutsumme tätä käänteiseksi tuloveroksi ja se mahdollistuu nyt. Tämä on siis loistava idea, olisi ollut aina, mutta se mahdollistuu nyt juuri, kun meillä on käytössä reaaliaikainen tulorekisteri ja tämä pystytään toteuttamaan seuraavalla vaalikaudella. Ja se muuttaa koko tämän meidän järjestelmän luonteen, kannustinloukut poistuu, perusturva tulee aina ja työnteko kannattaa aina.
Mutta siis tukitaso suurin piirtein sama kuin nyt, eli ette ole valmis kompensoimaan näitä suoria leikkauksia, mitä on tapahtunut.
Me olemme valmiit antamaan tilaisuuden tienata omalla työllä ja yrittämisellä enemmän kuin nyt pystyy tienaamaan sen tuen päälle.
Eli kovemmalla vastikkeellisuudella sitä kautta, ei tukiin
kovemmalla vastikkeellisuudella, vaan kovemmalla kannustavuudella sillä, että saa pitää sen tuen ja sen päälle tienata enemmän kuin nyt. Ja sitten se vähitellen pienenee se tuki, kun tienaa enemmän ja enemmän. Ja näin poistuu ne kannustinloukut, josta koko minun ikäni on puhuttu suomalaisessa järjestelmässä.
Se on varmaan hyvä asia, mutta tukitasoa ei nosteta.
Ei sitä perustuen tasoa ei nosteta ennen kuin on rahoituspohja taas parempi kuin mitä se on tällä hetkellä. Nythän meille tällä hetkellä nimenomaan sote-uudistuksen jäätyä toteuttamatta ja lisäksi maailmantalouden taantuman uhatessa, niin ei suinkaan ole vielä tilannetta, että missä meillä olisi jotain erityistä jakovaraa, koska ei olla vielä päästy edes siihen niin kuin pysyvään nollatulokseen valtion budjetissa.
No, mä näen teidän sinisen tulevaisuuden tavoitteisiin. Lupaatte 100 hävittäjää, 1000 uutta poliisia, työn verotusta kevennettävä, kotihoidon tukea on korotettava. Autoveron poisto kokonaan. Tämä merkitsee noin 1 miljardia. Työn verotuksen kevennys, niin tässä nakerretaan aika rankasti julkisen palveluiden rahoituksen pohjaa. Miksi?
Me uskomme vakaasti siihen, että veroaste on Suomessa liian korkea. Tällä vaalikaudellahan sitä laskettiin 2%. Se oli suuri saavutus ja samaan aikaan kuitenkin valtion talous on tasapainottunut eikä päinvastoin. Eli tämä osoittaa sen, että kun lisätään toimeliaisuutta, kannustavuutta yhteiskunnassa, ihmiset tekee enemmän. Verotetaan huonoja asioita eikä hyviä asioita. Työnteko on hyvä asia ja työnteon verotusta pieni- ja keskituloisella tulee keventää juuri sillä tavalla kuin äsken kuvasin. Eli tämän käänteisen tuloveron kautta, joka takaa pienituloiselle sen kannustavuuden, että aina kannattaa tehdä työtä. Otit esiin näitä muita tavoitteita, joita meillä on ohjelmassa. Kaikki ne on käytännössä sidottu tietenkin siihen, että rahoituspohja on olemassa. Ja rahoituspohja syntyy juuri sillä, että työllisyysaste nousee. Aina kun työllisyysaste nousee,
ei nouse?
Niin sitten meidän tavoitteetkin joutuu odottamaan sitä rahoitusta, koska me emme rupea leikkaa lapsilta, eli elää velaksi ja niin kuin jakelemaan äänestäjille, niin kuin vasemmistopuolueet ja erityisesti demarit on kaiken maailman vappusatasia luvannut, että jos vähän äänestätte meitä, niin tulee 100 kuussa. Tällainen ei vetele, vaan on jatkettava tällä linjalla, mitä tämä hallitus on tehnyt, eli me teemme vastuullista talouspolitiikkaa myös yli sukupolvia.
No entäs jos todellakin tämä työllisyysaste, niin jos ei se nouse, siis mä en tiedä miten te olette nyt sitten asemoinut tämän teidän tavallaan talousmallin, onko se asemoitu siis tähän viimeisimpään esimerkiksi valtiovarainministerien ennusteeseen ja siellä olevaan niin kuin ennusteeseen työllisyydestä, vai toivotteko te tämmöistä niin kuin extra boostia tähän työllisyyteen? Todennäköisesti toivotte aika lailla, mutta jos ei se toteudu, niin mitä tapahtuu näille esimerkiksi näille veronalennuksille teille, että jos te vedätte ruksit pois 100 hävittäjältä tai 1000 uudelta poliisilta, niin vedättekö te ruksit pois myös näiltä veron kevennyksiltä, koska nehän tietysti nakertaa julkisen palveluiden rahoituksen pohjaa veronkevennykset, se on selvä asia.
Tässä oli taas monta kysymystä. Hävittäjistähän on yhteisymmärrys kaikilla puolueilla, että niitä ei hankita leikkaamalla mistään muusta, vaan ne hankitaan velaksi. Se on se poikkeus, ja sen me myös hyväksymme. Ja se, että me olemme ehdottaneet, että myöhemmin hankittaisiin lisää, niin sijoittuisi vasta 2030-luvulle, eli ei ensi vaalikaudella. No sitten kysyit siis veroalennuksista ylipäänsä.
Niin ylipäänsä oikeastaan nimenomaan juuri veronalennuksista, että jos tämä työllisyyskasvu tai työllisyysennuste niin kun menee huonompaan suuntaan tai toteudu tämä korkeampi työllisyysaste, mistä sä puhut, että se on siellä pohjalla.
Juuri tämä
niin,
on oleellista.
Niin vedättekö ruksit pois näistä veron kevennyksistä yhtä lailla, koska ne nakertaa julkisen talouden kestävyyttä.
Eli aivan kuten ennenkään, niin se työllisyysasteen nousu ei tapahdu itsestään. Siihen tarvitaan toimenpiteitä ja nyt siis uusia toimenpiteitä näiden tällä vaalikaudella tehtyjen päälle. Jos halutaan sinne 75, niin se mikä kaikkien ensimmäiseksi täytyy tehdä on jälleen ministeri Lindströmin hyvä ehdotus työkykyohjelmasta. Me on vuosikymmeniä ihmetelty Suomessa, että meillä on samaan aikaan jopa 100 000 työttömiä ja ainakin 10 000 täyttämättömiä työpaikkoja. Että miksei nämä kohtaa? Ja nyt tämä niin kuin hyvin yksinkertainen ja ihmeen kauan kestänyt oivallus on se, että meillä on itse asiassa siellä työttömäksi tilastoituna paljon ihmisiä, jotka on osatyökykyisiä tai kokonaan työkyvyttömiä ja he on siis aivan väärien palveluiden piirissä ja sen takia he eivät pysty palaamaan työmarkkinoille.
Paljonko tällä saadaan työllisyysastetta ylöspäin, jos tämmöinen toteutetaan?
Tällä on mahdollista saada 10 000 ihmisiä töihin. Se on vaikea ennustaa etukäteen, mutta 10 000 ihmisiä
10
töihin.
10 000 siis, mutta 75% työllisyysaste ei toteudu.
Tämä ei yksin riitä. Tämä yhdistettynä tuohon äsken sanomaan, niin siihen, että kannustinloukut poistuu pieni- ja keskitulosilta, niin nämä auttaa jo todella pitkälle. Mutta se työkykyohjelma oli siis jokaisen työttömän henkilökohtainen arviointi siitä, että millaisia palveluja hän tarvitsee, että hän voi palata työelämään, niin se on niin kuin sekä inhimillisesti että taloudellisesti äärimmäisen tärkeä toimenpide ja ihmeen kauan kestänyt ennen kuin tähän on ryhdytty.
Ja perhevapaa-uudistusta tämä hallitus yritti saada kasaan, se jäi tämmöiseksi suutariksi, niin teidän takiako se jäi tekemättä?
Ei se yksinomaan sinisten takia jäänyt tekemättä, jos kohta meille kaikkein tärkeintä perhevapaa-uudistuksessa on se, että perheiden valinnanvapauteen ei puututa. Perhe on yhteiskunnan perusta ja perhe on valtion yläpuolella ja valtio ei ohjaa eikä määrää perheitä. Niin. Mutta se, että se jäi toteutumatta, siinä on kaksi syytä ennen kaikkea. Yksi, se ei ollut hallitusohjelmassa alun alkaenkaan. Sitä yritettiin vähän niin kuin ylimääräisenä ja sillä ei ollut rahoitusta siis katsottu. Jos tämä uudistus halutaan toteuttaa, niin sille täytyy varata useita satoja miljoonia rahoitusta. Nyt ei ollut mitään, vaan se yritettiin toteuttaa kustannusneutraalisti ja voin sanoa tulevaa vaalikautta ajatellen, että se ei tule onnistumaan kustannusneutraalisti, vaan sille täytyy varata jopa 300 000 000 euroa, jos perhevapaa-uudistus tehdään.
Mutta siis kannata isien kiintiöitä, niin eikö tämä ole vähän ongelmallista nimenomaan tasa-arvokysymyksenä miehille, isille, jotka haluaisi sen kiintiön? Tutkimusten mukaan isät haluaisi olla enemmän kotona hoitamassa lapsiaan, ja jos heillä ei ole minkäänlaista kiintiötä tai jos ei sitä kasvateta sitä heidän kiintiöön, niin heidän on hyvin vaikea jäädä työpaikalta vaikka vauvan kanssa kotiin. Onko tässä huomioitu isät?
Tutkimusten mukaan kansalaiset nimenomaan eivät halua sitä, että valtio määrää perhevapaista, mutta se, miten järjestelmä kaikkein niin kuin ideaalisemmin uudistettaisiin, olisi se, että perheet saisi täysin vapaasti päättää, kumpi niitä vapaita käyttää, sen oman tilanteensa, oman harkintansa mukaan ja omien elämäntilanteensa niin kuin ratkaisujen mukaan, mitä ei kukaan suunnitelmatalouden sosialisti pysty sieltä valtion virastosta kertomaan perheen puolesta.
Totta kai jos perheeltä kysytään, että haluatteko te, että teitä määräillään, niin totta kai sanotaan, että ei. Mutta silloin kun kysytään isiltä, että haluatteko olla pidempään lapsen kanssa kotona, niin silloin kyllä.
Joo, kyllä se sopii oikein hyvin sinisille. Se sopii oikein hyvin sinisille, kunhan siihen ei mitenkään pakoteta. Että
niin eihän kenenkään ole pakko käyttää niitä heille osoitettuja kiintiöitä tälläkään hetkellä.
Niin.
Mutta
no niin.
Syrjikö tämä tämänhetkinen malli sun mielestä miehiä?
Ei tämänhetkinen malli syrji ketään, mutta sen me voidaan uudistaa, jos meillä on rahoitus siihen ja jos perheen valinnanvapautta ei kavenneta.
Onko tämä nyt sitten oikeasti, siis Sampo, niin, että sä et niinku yksinkertaisesti vaan usko sitä, että perhevapaiden ikään kuin tasaisempi jakaminen, siis kiintiöllä vaikkapa, niin että se ei niinku paranna naisten työllisyysasemaa tai työllisyysastetta?
Usko hyvin vähän mihinkään kiintiöihin ja valtio-ohjaukseen, enkä varsinkaan hyväksy sitä, että valtio määräilee perheitä.
Eli sä et usko, että tämä nostaisi naisten, synnytysikäisten naisten työllisyysastetta, ja tässä just äsken sä sanoit, että työllisyysasteen nosto on niin kuin äärimmäisen tärkeä juttu.
En suoraan sanoen niin näe tätä sellaisena keinona, että ruvetaan perheitä määräilemään niin työllistämiskeinona. Perheiden valinnanvapaus on kaiken alku ja juuri. Valtion tehtävä on nimenomaan mahdollistaa turvata perheet eikä määräillä niitä.
Miten turvataan, että isät saa jäädä vauvan kanssa kotiin, jos haluaa?
Esimerkiksi juuri tällä edellä mainitulla tavalla, että jos halutaan tehdä perhevapaa-uudistus, niin se pitää toteuttaa niin, että perheet saa aivan vapaasti päättää, että kumpi haluaa niitä vapaita käyttää.
Käytännössä moni työnantaja ei tykkää siitä, että isä sanoo, että hei, jäänpä nyt vähän pidemmäksi aikaa, kun tämä mun kiintiö on. Se on,
no silloin on kysymys on asenneongelmasta, joka pitää muuttaa. Meidän pitää arvostaa sekä isyyttä että äitiyttä. Meidän niin kuin perhearvot tästä yhteiskunnasta ylipäänsä on hukassa. Ja se on keskeinen syy myös tähän matalaan syntyvyyteen. Ja tämä on niin kuin valitettavaa, jos näin on. Se on väärin, jos niin on. Mutta se ei korjaannu sillä, että valtio rupeaa määräilemään perheitä. Se pahenee vaan.
No siis te haluatte siis korottaa kotihoidon tukea.
Tämä sopii, jos on rahoitusta, niin kyllä. Ja siis se on todella meidän ohjelmassamme niin mukana. Mutta korostan, että kaikki meidän tavoitteet ovat tavoitteita eikä lupauksia. Sen takia emme ole kirjanneet mitään tällaisia, että 100 000 000 sinne, 500 000 000 tänne, jos äänestät sinisiä, vaan me mietimme koko ajan sitä kansakunnan kokonaisetua ja sitten, miten tämmöinen turvallinen yhteiskunta rakennetaan rauhallisesti ja nimenomaan rahoituspohjalle, joka on vakaa ja uskottava.
Täällä ei juuri siis ihan ilmassa tämä lupaus siis, tai tavoite siis korottaa kotihoidon tukea.
Kaikkien siis puolueiden kaikki tavoitteet aina leijuvat ilmassa. Kysymys on prioriteeteista siitä, että mitä he ajavat sitten, kun pääsevät eduskuntaan, pääsevät hallitusneuvotteluihin, kuinka monta kertaa. Käytännössä joka ainut kerta, kun on vaaleihin menty, niin kuullaan aina luettelo, tämä ja tämä, näille tulee rahaa ja tämä ja kaikki toteutuu, kun näistä meitä eikä mistään tarvitse ottaa eikä leikata. Ja se ei ikinä ole toteutunut. Ja juuri sen takia, kun ihmiset kuulee näitä tyhjiä lupauksia vuodesta ja vuosikymmenestä toiseen, he kyllästyy politiikkaan.
Hei, konservatiivipuolue, Suomen konservatiivipuolue, eikö se kuvaisi hei aika hyvin teidän linjaa?
No kyllä olemme perinteisten arvojen puolue, kyllä ilman muuta, että se ei tarkoita sitä, etteikö haluta uudistua. Päinvastoin meillähän on ohjelma täynnä uudistuksia ja suunnitelmia uudistuksista, mutta se, mihin Suomi voi jatkossakin luottaa ja rakentaa, on ne meidän perinteiset arvot, siis rehellisyys, ahkeruus, isänmaallisuus, perhearvot.
Eli sä itsekin myönnät sen, että jos teidän nimi olisi Suomen konservatiivipuolue, niin äänestäjä tietäisi niin kuin tarkemmin, että mistä teissä on kysymys.
No olemme sanoneet ihan suoraan, että me olemme uudistusmielinen konservatiivipuolue.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Politiikka Radio käynnissä, puheenjohtaja Tentti, minä olen Tapio Pajunen ja studiossa myös
Linda Pelkonen.
Ja vieraana Sinisten puheenjohtaja Sampo Terho. Ja mennään eteenpäin.
Hei, puhutaan vähän EU:sta.
Ilman muuta.
Suomi on EU-maa. Onko tämä ihan jees teille?
On. On kuule, että me ollaan oltu nyt EU-maa vähän yli 20 vuotta ja olin neuvottelemassa myös sitä hallitusohjelma-osaa, joka oli tämä niin kuin EU-osio. Ja ensimmäistä kertaa tällä vaalikaudella Suomi on tehnyt semmoista kypsää EU-politiikkaa, joka siis selkeästi lähtee siitä, että me olemme EU:ssa puolustamassa omaa kansallista etuamme, edistämässä taloutta, työllisyyttä ja se on hyvin onnistunut tällä vaalikaudella, jos kohta paljon on sitten EU:ssa myös kaikenlaista tärinää ja turbulenssia, että Brexit on varmaan se, minkä seuraavaksi otatte.
Joo niin, vaalien jälkeen Suomen hallitus vastaa EU-puheenjohtajuudesta tässä kriittisessä tilanteessa. Tosiaan Brexit on aika lähellä tai ainakin ollaan menossa kohti Brexitiä, niin tuleeko Suomen hyväksyä Brexitistä mahdollisesti koituva EU-nettojäsenmaksuosuuden kasvu?
Tämä on todella kiusallinen kaikille nettomaksajille tämä Iso-Britannian lähtö. Yleinen mielikuva oli se, että kun Iso-Britannia oli jäsenmaksualennus, että he jotenkin pääsi halvalla, mutta itse asiassa keskeinen syy, miksi he lähti, niin oli, että he oli toisiksi suurin nettomaksaja vuodesta toiseen EU:ssa. Ja he kyllästy siihen, ja tätä EU-kriitikot Iso-Britanniassa, jotka tunnen henkilökohtaisesti ja läheisesti, niin toivat jatkuvasti esiin. Ja kyllä se on tosi asia, että niille nettomaksajille EU:ssa tulee tästä lasku, kun Iso-Britannia poistuu. Ja sille ei mitään mahda muuta kuin sen, että estetään nyt ainakin, nyt kun rahoituskehysneuvottelut on nytkin käynnissä, ja olen itse ollut se ministeri, joka niistä on vastannut yleisten asioiden neuvostossa, niin huolehditaan nyt ainakin siitä, että EU ei paisuta budjettiansa, vaan tämä Iso-Britannian lähtö sitten huomioidaan täysmääräisenä.
Eli se on selvä asia, että meille tulee nettojäsenmaksuosuuden kasvu siinä pisteessä, kun britit jättää unionin, siis Suomelle tulee se.
Kyllä siitä niin kuin rahoituspainetta tulee kaikille nettomaksajille ja Suomihan on nimenomaan linjannut, että se pidetään mahdollisimman pienenä, että se pitää Iso-Britannian lähtö huomioida täysmääräisenä. Tämä rahoituskehysneuvottelu on kesken. Suomi vetää tiukkaa linjaa tai tämä hallitus on vetänyt tiukkaa linjaa, mutta sitten siellä on taas toisia maita ja komissio, joka ehdottaa jotain ihan muuta. Eli tässä on erittäin tärkeää, että Suomi puolustaa kansallista etuaan ja pitää sen laskun mahdollisimman pienen.
Kuinka suuren korotuksen sä hyväksyt?
No me olemme hallituksen linjanneet, että me haluamme pitää EUn menot korkeintaan nykytasolla ja huomioida tämä Iso-Britannian lähtö.
Mutta sä et nyt sano siis, että paljonko se tulee per suomalainen niin kuin maksamaan lisää tämä unioni meille?
Rahoituskehysneuvottelut on kesken, mutta tavoite on tietysti nolla ja se on se, mistä lähdetään liikkeelle.
Mutta onko se realismia?
Suoraan sanoen, kyllä kannattaa varautua, että kyllä tästä Iso-Britannian lähdöstä joku niin kuin kielteinen seuraus meille on ja taloudellinen seuraus. Ja yhä tärkeämpää on siksi, ettei lisätä EU-menoja, ei lisätä liittovaltiokehitystä, ei keskitetä valtaa eikä rahaa Brysseliin, vaan pidetään lompakostamme kiinni.
Eli joku lasku tulee ja se on sinun mielestäsi myös hyväksyttävä se joku lasku.
Joku lasku siinä aina syntyy, kun maksaja lähtee pois. Ei sille mitään voi, mutta se pidetään mahdollisimman pienenä.
Okei, no mennään tähän tarkemmin. Siis teillä on, siis te linjatte nyt tätä Suomen tulevan EU-puheenjohtajakauden agendaa. Teillä on tämmöinen tavoite, että turvallisuuspoliittiset uhat on otettava tälle agendalle. Esitätte EU:n turvapaikkapolitiikkaa Suomen EU-puheenjohtajakauden teemaksi. Ja pitäisi tehdä päätöksiä näistä turvapaikkapolitiikan suurista linjoista. Ja teidän mukaan siis koko turvapaikkaprosessi ja turvapaikkakäsittely on siirrettävä EU:n ulkopuolelle, niin tämä on ilmeisesti nyt sitten se suuri linja, jota te vaaditte, Nick.
Joo, ja tämä on erittäin hyvä linja, jolla on myös eurooppalaista kannatusta. Donald Tuskhan on visioinut tällaista vastaavanlaista ja tuonut siihen julki. Ja tämä on oikeastaan ainoa tapa, miten käytännössä voidaan tulevaisuudessa varmistaa, että se 2015 hallitsemattoman turvapaikkaprosessin tilanne, missä miljoona ihmistä kulkee läpi Euroopan arpoen, että mihin maahan heitä huvittaa jättää se turvapaikkahakemus, niin voidaan estää ja torjua niin, että tämä koko prosessi hoidetaan jo EUn ulkorajalla tai jossain etäämällä EUn ulkopuolella. Ja se ratkaisee monta ongelmaa, mitä me on nyt kohdattu. Paitsi sen hallitsemattoman vaelluksen, niin myös tämän ihmissalakuljettajien inhottava bisneksen, missä paljon kuolee ihmisiä Välimerellä. Sitten se ratkaisee sen ongelman, mikä meillä on tällä hetkellä käsissä, että meillä on 10 000 ihmistä, jotka on saanut kielteisen päätöksen, mutta he jää tänne uusimaan sitä päätöstä ja vitkuttelemaan, koska heistä ei niin kuin päästä käytännössä eroon, vaikka heille ei ole todettu suojelun tarvetta. No, silloin he olisivat valmiiksi EUn ulkopuolella, jos tämä meidän ehdotus otettaisiin käyttöön.
No mutta siis esimerkiksi siis Yhdysvalloissa, siis mä nyt puntaroin tätä, niin kuin tämän ehdotuksen oikeasti niin kuin toteuttamiskelpoisuutta, koska esimerkiksi Yhdysvalloissa linjattiin, ettei turvapaikkaprosessia voi siirtää Meksikon puolelle. Vaikka Trump, ja me tiedetään Trumpin politiikka, niin siellä linjattiin näin, ei voi siirtää Meksikon puolelle turvapaikkaprosessia. Miten tämä onnistuisi niin kuin EU:ssa, tämä teidän linja?
No kuten sanoin, niin tällä on kannatusta ja Donald Tusk on tuonut esiin myös ja siniset ehdottomasti haluaa, että vähintään ulkorajalle tai etäämällä EUn ulkopuolelle. Se on kaikkien osapuolten etu, myös niiden ihmisten, joita nyt salakuljetetaan hengen kaupalla Välimeren yli.
No mutta onko tämä toteutettavissa? Onko tämä realistinen hanke?
On se realistinen hanke ja siitä on neuvoteltu jo moneen kertaan, mutta EU:ssa kaikki etenee liian hitaasti.
Okei, siis että se on oikeasti, siis sä nyt vakuutat ja siis kerrot ihmisille, että tämä voidaan toteuttaa. Siis mä toistan, Yhdysvalloissa on tultu siihen pisteeseen, että turvapaikkaprosessia ei voi siirtää Meksikon puolelle. Siellä on linjattu näin. Siellä on kyllä yritystä ollut.
Niin, en minä Yhdysvaltoihin ota kantaa, vaan siihen, mitä meidän pitää pystyä
mutta
tekemään
niin
Euroopassa.
Unionikontekstissa, niin sä takaat sen, että tämä on mahdollinen linja ja pystytään toteuttamaan.
Kyllä se on mahdollinen ja sille on todellakin myös korkealta poliittiselta taholta tullut tukea. Se on edennyt hitaasti, niin kuin EU:ssa kaikki, mutta se on ainoa tapa välttää se 2015 tilanne, jossa ihmiset harhailee pitkin Eurooppaa ja silloin koko EU:n tulevaisuus ja varsinkin vapaan liikkuvuuden tulevaisuus on vaakalaudu.
Ja tässä yhteydessä on tehty tällainen yhteisymmärrys saatu Turkin kanssa, eli annetaan Turkille rahaa tämän pakolaiskriisin hoitamiseen, eli kun heillä on Turkissa 3 miljoonaa Syyrian pakolaista siellä pakolaisleireillä, niin Turkki pitää EU:n vastaisen rajansa suljettuna. Mutta ei tämä kovin halvaksi ole tullut, että aluksi on 3 miljardia ja sitten on sovittu toisesta 3 miljardin paketista sinne Turkkiin, jota ei ole kylläkään vielä kokonaisuudessaan maksettu, mutta joka tapauksessa ei tämä välttämättä halvaksi tule. Onko tämmöinen sopimus sun mielestä tai teidän sinisten mielestä ihan ok?
Se on ollut erittäin hyvä ja toimiva tämä Turkin kanssa tehty sopimus ja se on totta, että tälläkin on hintalappu, mutta se on paljon pienempi kuin se, että tänne tulee satoja tuhansia tai tulevaisuudessa miljoonia ihmisiä harhailemaan ja jää sitten meidän elätettäväksi, vaikka ei olisi perustetta turvapaikkaa. Eli Suomihan on tämän niin kuin turvapaikkakriisin takia jo itse menettänyt varmasti 1,5 miljardia euroa tässä näiden vuosien aikana, kun nämä turvapaikanhakijat ja monelta osin perusteettomat turvapaikanhakijat ovat olleet täällä, joten se on huomattavasti halvempi ja kustannustehokkaampi, siis siinäkin mielessä, että se pystytään auttamaan useampia ihmisiä, jos autetaan siellä EUn ulkopuolella, kuin että otetaan pieni joukko, yleensä nuoria miehiä tänne Eurooppaan
siis elätettäväksi. Nyt puhutaan Syyrian pakolaisista, jotka pakenee Syyrian sotaa ja ISISiä. Eikö teitä yhtään huolestuta se, mitä ihmisoikeusjärjestöt on raportoinut sieltä, että siellä on aivan karmeet olot, turvallisuustilanne on näin leireillä aivan hirveä, siellä on väkivaltaa ja hygieniaolot on surkeet. Siellä Turkkia hallitsee Erdogan, joka on siis omat oppositiopolitiikkonsa laittanut vankilaan ja siellä on ihmisoikeustilanne aivan karmea. He pommittaa Syyrian pohjoisosien kurdeja. Eikö tämä huolestuta teitä ollenkaan? Eikö tämä ole aika karmea tilanne?
Totta kai se on karmea tilanne. Onneksi ISIS nyt on kukistettu jo suurelta osin. Toki he jää jonkinlaisena terroriverkostona varmasti olemaan, vaikka heidän maa-alueet on vallattu. Mutta se, mitä niin kun ehdotat ilmeisesti vaihtoehtona, että eihän me voida ajatella, että he kaikki kuitenkaan se pääsisivät ja voisivat siirtyä tänne, vaan se paikan päällä auttaminen on se tapa, miten voidaan auttaa mahdollisimman monia ja varsinkin niitä, jotka on juuri heikoimmassa asemassa, koska silloin kun lähdetään kulkemaan, niin yleensä tänne päätyy nimenomaan niitä nuoria miehiä, jotka on itse asiassa siinä kaikkein parhaassa asemassa puolustaa ja turvata oma tilanteensa myös siellä lähtöalueella.
Ensinnäkin minä en tässä toimittajana ehdota mitään, mä kysyn kysymyksiä sulta ja toiseksi tämä Erdoganin hallinto, hänellä on autoritäärinen hallinto ja EU antaa tällaiselle valtiolle rahaa, niin kysyn sitä, että eikö se ole ongelmallista?
No se on välttämätöntä tässä tilanteessa. Me olemme reaalipoliitikkoja ja me emme voi valita Turkin hallintoa.
Tämä on jännä juttu nyt, kun Timo Soini aikoinaan, siis nykyinen sinisten ministeri, niin totesi, että missä EU, siellä ongelma. Niin nyt kun katsoo tätä teidän linjaa, niin se tuntuu olevan todella paljon niin, että missä EU, niin siellä ratkaisu. Nimittäin, koska siis Irakin palautussopimus on asia, josta olette niin kuin huolissanne, mutta sen kätilöinnissä ne nojaatte EU:hun, että EU on siis itse asiassa ratkaisu ja vipuvarsi, joka mahdollistaa tällaisen turvallisen palautusjärjestelyn saamisen voimaan Irakin kanssa, jonka te nimenomaan haluatte, niin oletteko te kääntynyt tällaiseksi pro-EU-puolueeksi?
No eihän me koskaan ole ajettu eroa EU:sta, vaan nimenomaan, että EU keskittyy niihin hyödyllisiin hyviin asioihin, joita on esimerkiksi turvallisuus juuri, talouskasvu ja työllisyyden vahvistaminen, eli se perinteinen kauppaliitto, opiskeluyhteistyö ja ympäristöasioissa yhteistyö. Nämä asiat on aina ollut niitä, mitä varten EU:ssa ylipäänsä ollaan, ja nyt juuri tämä maahanmuutto on se kaikkein ajankohtaisin, mihin ihmiset ympäri Eurooppaa haluaa vastausta. Ja tässä on nyt tärkeää tuoda nimenomaan esiin se, että paljon puhuttu esimerkiksi rajatarkastusten palautus, niin ei ratkaise tätä ongelmaa samalla lailla kuin prosessin siirtäminen ulkopuolelle, koska kelle tahansa rajatarkastajalle, missä tahansa Euroopassa, kun turvapaikanhakija siihen rajalle saapuu, niin hän voi sille rajatarkastajalle sanoa, että hän hakee turvapaikkaa ja se prosessi alkaa, vaikka siinä rajalla olisi koko armeija, 10 panssarivaunua ja 100 konekivääriä, niin se ei niin kuin tällä tavoin pysähdy se turvapaikanhakijatulva, vaan se pysähtyy, kun laitetaan se jo EUn ulkopuolella se koko prosessi sekä alkuun että loppuun.
Eli siis missä EU siellä ratkaisu muun muassa maahanmuuttopolitiikkaan?
Maahanmuuttopolitiikassa tarvitaan
nyt nimenomaan. Siellä EU:ssa on ratkaisu siihen, EU tuo sen ratkaisun meille näissä kysymyksissä. Näinkö sä väität?
Oletpa epäuskoinen EU-suhteen, mutta siis EU voi löytää tässä yhteisen ratkaisun, koska mehän on jo aikoja sitten siirrytty vapaaseen liikkuvuuteen. Jos ei meidän ulkorajat ole hallinnassa, niin silloinhan meidän on luovuttava siitä vapaasta liikkuvuudesta. Ja juuri pelastaaksemme sen vapaan liikkuvuuden ja ylipäänsä EUn tulevaisuuden, niin tämä koko turvapaikkaprosessi on saatava EUn ulkopuolelle tai EUn ulkorajalle. Totta kai voidaan sitten tehdä näitä kansallisia rajatarkastuksia, ei siinä mitään, mutta se ei ratkaise ongelmaa eikä se pysäytä turvapaikanhakijoita. Näin ei ole käynyt missään.
Joo, mennään eteenpäin. Täällä on todella mielenkiintoinen tämä teidän EU-kokonaisuus. Siis täällä lukee näin, että maataloustuet tulee maksaa ensisijaisesti kansallisesti, ei EUn kautta. Siis Sampo, eihän tällainen fundamentin muutos, niin ei se ole mahdollinen EU:ssa. Miksi te kirjoitatte tällaisesta?
Itse asiassa ajanoloon tämä tulee olemaan ihan välttämätöntä nimenomaan maatalousyrittäjän kannalta ja takia. Eli me olemme nyt jälleen tosiaan rahoituskehysneuvotteluissa, ja aina kun näistä EU-rahoista sovitaan aina 7 vuoden välein, niin toistuu sama kuvio. Vaaditaan, että yhä enemmän pitäisi ohjata sitä rahoitusta muualle kuin näihin perinteisiin menoihin, eli maataloustukiin ja erilaisiin uusiin, sinänsä hyvin innovatiivisiin tarkoituksiin, kuten tutkimusyhteistyöhön tai muuhun. Ja koska se raha on rajallinen ja sitä budjettia EU-budjettia ei haluta kasvattaa, sille ei löydy tukea niissä maissa, jotka on nettomaksajia. Toki siellä löytyy, jotka on sitten saamassa ne rahat. Niin on nähtävissä, että jatkuvasti maatalousyrittäjän osa kuristuu, jos ei me ruveta maksamaan näitä yhä enemmän kansallisesti.
Siis tällä EU:n yhteisellä maatalouspolitiikalla, niin sehän on olemassa just siksi, että sillä yritetään huolehtia maatalouden kilpailukyvystä suhteessa maailman markkinoihin ja samalla nimenomaan yrittää turvata tätä maataloustuloa ja elintarviketeollisuuden kilpailukykyä. Näitä hintoja on pyritty painamaan koko aika lähemmäksi maailmanmarkkinahintoja ja tähän on tarvittu nimenomaan tätä EU:n yhteistä maatalouspolitiikkaa, suoria tulotukia. Siis tämä perusfundamentti niin ei tule poistumaan.
Ja kuitenkin koko ajan.
Ja nyt sä väität, että tämä voitaisiin maatalous kansalliselle tasolle niin kuin EU:n kontekstissa
ei kokonaan,
niin kuin rahoitus.
Ei kokonaan, enkä väitä. Vaan maatalousyrittäjän tilanne on koko ajan kuristunut, käynyt tiukemmaksi, käynyt vaikeammaksi. Ja EU syytää koko ajan enemmän byrokratiaa, mutta vähemmän rahaa maatalousyrittäjän niskoille. Ja me haluamme, että meillä on se kansallinen vaihtoehto sitten täydentää niitä tukia, kun jatkuvasti ja väistämättä se, mitä EU antaa, niin vähenee.
No siis tämä byrokratiahan on, siis, se on siis ympäristöstä huolehtimista, se on eläinten hyvinvoinnista huolehtimista, tuotantomenetelmistä huolehtimista, alueellisesta kehityksestä huolehtimisista. No, sä tiedät hyvin, että tämä on osa tätä maatalouspolitiikkaa, että ei ole mitään niin kuin pelkkää byrokratiaa, vaan juuri niitä tärkeitä.
Se on ihan älyttömyyksiä. Esimerkiksi silloin, kun mä olin itse Euroopan parlamentissa, niin päähän oli saatu tämmöinen idea, että 7% EU-peltopinta-alasta pitää metsittää. No se on varmaan hyvä idea jossain EU-maassa, mutta niin kuin Suomessahan se on täysin järjetön ajatus, että meidän pitää niistä vaivalla raivatuista pelloista ruveta niin kuin byrokratian takia sitten metsittämään osa tai jättää luonnontilaa. Kaikkia tällaisia ideoita, jotka osoittaa juuri sitä, että ei voi niin kuin yleistää. Se, että Brysselissä joku päättää jotain, mikä Belgiassa vaikka on hyvä ratkaisu, niin se ei tarkoita, että se on Suomessa hyvä ratkaisu, vaan koko ajan joka politiikalla pitää torjua tämä liittovaltiokehitys ja pitää mahdollisimman paljon päätöksvaltaa omissa kansallisissa päätöksentekoelimissä.
No mutta siis maatalousbudjettia EU:ssa on leikattu huomattavasti, siis reaalisesti 12-15%. Tämä on fakta.
Niin, siinä näet.
Niin siis jos te ajatte tällaisen systeemin, te haluatte maksaa maataloustukea ensisijaisesti kansallisesti, niin mikä sen muutoksen nettovaikutus on? Kuinka paljon me joudutaan maksamaan Suomessa enemmän maataloustukiaisia?
Meidän on aina pidettävä huolta siitä, että Suomessa on elinvoimainen maatalousyrittäjyys ja että me ollaan omavaraisia ruoan suhteen, koska kuka meistä sitten kriisitilanteessa pitää huolta, jos me emme itse pysty itseämme elättämään.
Eli se ei sun mielestä EU:n kautta, niin kuin EU ei pysty varmistamaan tätä?
Tässä en luota EU:hun enkä kehenkään muuhun kuin meidän omaan kansaan.
Meidän pitää maksaa enemmän, siis Suomen pitää maksaa enemmän siis maataloustukiaisia.
Mä haluan
tietää, että mikä tämä teidän linja on.
Siis meidän linja on se, että suomalainen maatalous elää ja menee eteenpäin. Siitä tulee myös vientituote yhä enemmän. Sellaista tilannetta ja sellaista uhkaa ei saa olla olemassa, että suomalaiset ei pysty itse tekemään ja kasvattamaan omaa hyvää puhdasta ruokaansa.
Mikä on, Sampo, sun näkemys Natosta? Lisäisikö NATO-jäsenyys Suomen turvallisuutta?
Nykyhallituksen linja on ollut hyvä, tämä kirjaus siitä, että Suomi ylläpitää mahdollisuutta hakea NATO-jäsenyyttä, mutta ei seuraavallakaan vaalikaudella sitä varmastikaan tule tekemään. Se on aivan hyvä ja käytännöllinen linja. Kaikkein tärkeintä on aina oma kansallinen puolustus, sen uskottavuudesta ja voimasta kiinni pitäminen, ja sitähän ministeri Niinistö on tehnyt aivan esimerkillisesti tällä vaalikaudella.
Niin, pitäisikö Suomella olla aina mahdollisuus sekä hakea NATO-jäsenyyttä että tulla hyväksytyksi NATO-jäseneksi? Oli kansainvälinen tilanne kuinka kireä tahansa.
Kyllä, meidän kannattaa tulevalla vaalikaudella pitää kiinni tästä mahdollisuudesta hakea jäsenyyttä. Mehän olemme tehnyt paljon jo pitkäänkin harjoitusyhteistyötä Naton kanssa ja muiden länsimaiden, kuten Ruotsin kanssa, on tiivistetty koko ajan sotilaallista harjoittelua. Tässäkin jälleen ministeri Niinistö on ollut erittäin aktiivinen. Ja nämä on kaikki hyviä hankkeita, samoin kuin se, että tehdään harjoitusyhteistyötä ja mitä tahansa yhteistyötä EU-tasolla. Mutta toistan, kaiken pohjaan oma kansallinen puolustus. Kukaan muu ei meitä hädähetkellä pelasta kuin me itse.
Niin, kaventaisiko vai lisäisikö NATO-jäsenyys Suomen ulkopolitiikan liikkumatilaa?
No sitä ei nyt tarvitse pohtia, kun ei olla liittymässä, mutta sitä kannattaa silloin pohtia, jos joskus aikoo liittyä.
Ja miten tästä pitäisi päättää? Millä tavalla sitä NATO-jäsenyydestä pitäisi päättää?
Ei voi liittyä vastoin kansalaisten tahtoa, ja tällä hetkellä kansalaiset eivät toivo NATO-jäsenyyttä.
No mikä tämä merkitys, siis EU-jäsenyyden merkitys, EU on meille ankkuri tällä hetkellä, niin mikä se merkitys on Suomen turvallisuuspolitiikalle ja Suomen ulkopolitiikalle ja Suomen turvallisuuspolitiikan asemalle, että onko EU-jäsenyys siis riittävä uhka esimerkiksi aggressiota kohtaan, joka voisi kohdistua Suomeen?
No kyllä se varmasti niin kuin lisää sitä kynnystä, korottaa sitä kynnystä uhata Suomea tai hyökätä Suomea, koska ne taloudelliset seuraukset tulisivat olemaan aivan massiiviset. Tämä on tietenkin suuri ero jo myös ihan niin kuin lähtökohtaisesti jälleen siihen lapsuuteni Suomeen, siihen kylmän sodan ajan Suomeen, joka oli ikään kuin idän ja lännen välissä, kun nyt me olemme taas aivan selkeästi lännessä, länsimaa, ja siitä ei ole niin kuin minkäänlaista epäilystä eikä epäselvyyttä.
No, mitä sä ajattelet Venäjästä? Pelottaako Venäjä sinua?
No, Venäjä on maa, johon meillä on hyvät, rauhalliset ja toimivat suhteet, mutta meidän on aina ylläpidettävä kaikista suunnista tulevaa uhkaa ja uhkan varalta sitä vahvaa kansallista puolustusta. Tämähän Venäjäkin ymmärtää. Mm.
Ukrainan sodan ja Krimin miehityksen takia lännen ja Venäjän välit ovat jäässä. Niin,
ihan hyvästä syystä kyllä.
Mm. Pysyvätkö ne jäässä?
Se ei ole taas yksin Suomen päätös, mutta kyllä Suomen on hyvä pysyä siinä EU:n yhdessä muodostussa linjassa tässä asiassa. Ja siitähän ei ole minkäänlaista epäselvyyttä, että Krimin miehitys ja valtaus oli laiton.
No mitä tämä merkitsee siis meille? Siis kaventaako tämä tilanne de facto meidän ulkopolitiikan liikkumatilaa?
No se, että EU:ssa tehdään yhteistä ulkopolitiikkaa, niin totta kai sitoo meitä sillä lailla, että silloin meidän on oltava osa sitä yhteistä ulkopolitiikkaa. Mutta kyllä se tässä tapauksessa on hyvä asia.
Hyvä asia.
Tässä tapauksessa on hyvä asia, että meillä on vahva unioni nimenomaan näissä suurissa kysymyksissä ulkopolitiikan linjoissa. Sitähän on nimenomaan pidetty yhtenä EU:n lähtökohtaisena perustelunakin, että kun maailmassa on huomattavasti suurempia mahteja kuin mitä EU-maat yksin ovat, että meillä on neuvotteluvoimaa sitten yhdessä näiden muiden rinnalla.
Mutta onko tämä unioni meille sotilaspoliittisesti riittävän vahva, jotta se esimerkiksi turvaisi Suomeen kohdistuvan aggressioon?
No unioni ei ole sotilaspoliittisesti järin vahva, koska suurin osa unionimaista on NATO-maita, eikä he odota EU:lta sen kaltaisia ratkaisuja tai mitään turvatakeita. Mutta siellä on Lissabonin sopimuksessa solidaarisuuslauseke, joka on nyt esimerkiksi Ranskaan kohdistuneen terroriskujen jälkeen niin myös viety käytäntöön. Eli että silloin EU-maa tukee toistaan, kun yksi maa joutuu hyökkäyksen kohteeksi. Se ei tarkoita samaa kuin Natossa, mutta se tarkoittaa, että jotain on sitouduttu aina tekemään.
All right, Sampo. Tämä oli tässä tämä tentti.
No niin.
Mikä fiilis?
No kuulkaa, kyllä tässä on hyvä fiilis, että vaalit on lähellä. Me mennään ekoihin vaaleihin ja totta kai se on aina jännä paikka. Jännä paikka, mutta meillä on erittäin tunnettuja ehdokkaita läpi maan Uudellamaalaiva erityisesti, missä itsekin olen. Ja olen täysin luottavainen, että meillä on semmoinen pienpuolueen eduskuntaryhmä näiden vaalien jälkeen.
Kannatus mataa huolestuttavasti, mutta katsotaan sitten, mitä tapahtuu sunnuntaina. Kiitoksia Sampo Terho vierailusta Politiikkaradion eduskuntavaalitentissä.
Kiitoksia paljon.
Kiitos.
Yle Puhe, Politiikkaradio.